Hezký den, pane doktore.
Já zdravím posluchače i vás.
Jaké jsou ty nejnovější statistiky deprese, sebepoškozování a sebevražd u mladistvých, které máte k dispozici?
Já nemám jiné konkrétnější číselné informace ze statistiky než ty, které jsou k dispozici na internetu. Tady bych skutečně dal na ten Ústav národního zdraví, který to shromažďuje. Není problém si ta čísla vyhledat, já je z paměti neznám, ale obecně mohu říci, že negativní čísla rostou. Jak u sebepoškozování mladých lidí, nárůst uživatelů drog, nárůst sebevražd, depresí a zvýšeného počtu dětských pacientů u dětských psychiatrů. Všechna čísla nám rostou.
Co je dneska tou primární příčinou?
To není příčina jedna jediná, to je celý soubor příčin. Je to taková pyramida, která se sestavuje z jednotlivých cihliček a na konci je potom ta, na vrcholu je potom ta příčina. Víte, před 50 roky jsem začínal jako dětský psychiatr a věnoval jsem se okusování nechtů u dětí, koktavosti, nočnímu pomočování a školní nezralosti. Tedy nic, co by ohrožovalo život dítěte. Dneska naopak je čekárna plná mladých lidí s depresí, závislostí, sebepoškozováním, sebevražedností a to jak počtu kvantitativním, tak počtu kvalitativním. A v tom je ten rozdíl.
Jak se proměnil ten dětský pacient během let, kterého jste poznal?
Dětský pacient se změnil podle toho, jak se mění doba, ve které žijem. Víte, já tohleto rád přizpůsobuju nebo přirovnávám to k rybě, která je zdravá podle toho, jak zdravá je voda, ve které žije. Čili i ty děti mají problémy podle toho, v jaké krizi je současná rodina, v jaké krizi hodnotové, morální, mravní, etické je současná společnost. To spolu právě souvisí. To dítě žije v prostředí, které je velmi často nezdravé, ať už na něj má vliv rozpadající se rodina, nebo klima společnosti, nebo tělovací prostředky. Je toho prostě na jedno dítě moc.
Jak se můžu jako rodič o takové dítě starat? Je něco, čím bych mu mohla třeba nechtěně přihoršit a je nějaká cesta, jak mu pomoci?
Ono se říká, že a je to tak pravda, že prevence v medicíně je daleko lepší než léčba. Tady rodiče někdy si nevšimnou toho, že to dítě má problémy. To dítě to tají, rodiče si toho nevšimnou, protože no, nemocný člověk je ten, kdo má horečku nebo mu teče krev. Ale že existuje nějaká psychická rozhlada nebo něco takového, tak to spoustě rodičů nedochází. Pomoci jim je možné prevencí, tedy předcházení, aby k tomu nedošlo. Předcházet tento jevům. No, nikdy se to úplně nedá. Zase jsme u ducha společnosti, který je nastavený patologicky. Je to taky problém samotných mladých lidí, nejenom těch rodin, protože dneska spousta mladých lidí ztrácí smysl všeho, nemají cíl, neznají jméno přístavu, kam chtějí doplout. Bloudí po hladině, jsou jako bludní Holanďané, čili ty rodiče by se měli ptát nejenom po jejich zdraví, ale také po životním stylu, v tom by jim měli pomoct. Měli by jim pomoct láskou a vědomím toho, že rodina má smysl, což oni postrádají a to je vede k depresi.
Bojí se mladí lidé vyhledávat pomoc? A když ano, tak proč?
Stále tu ještě převládá názor, že psychické problémy přejdou buď sami, to je takový to, a ono tě to přejde, myslí pozitivně, jo, a to bude zase dobrý. Ne, nepřejde to samo. A nebo si lidé myslí, že to dokážou zvládnout sami. Nepotřebují od nikoho pomocnou ruku. To je trošku pýcha. Ale oni ty problémy nepřejdou sami od sebe. Na to, že zvyknu na drogy nebo na alkohol, tak na to už mi došly síly. Vyhledat pomoc je zásadní. Je ještě spojené s pocitem hanby za v úvozovkách nějakou slabost, že jsem selhal, že jsem to sám nedokázal, že jsem se to nedokázal zbavit, že jsem nějaký slaboch, který potřebuje doktora. Čili tady neváhat, nehrát si na statečního, který tohle zvládne sám, tady je potřebná odborná pomoc.
tomhle případě může jít i o protichůdný trend, kdy mladí lidé využívají deprese a duševní poruchy k vytvoření jakési image a jako nějaký módní trend. Jak se tomuto trendu vyhnout a jak se do něj nedostat?
Víte, mladý člověk potřebuje společenství. Není schopen žít jako poustevník. Potřebuje společenství druhých, což je normální a přirozené. Mladý chlapec, představte si takového kluka, zapadne do party, kde není zrovna duch abstinence, pěstování silné vůle, podpora pozitivních hodnot. No a pokud má té partě vydržet, no tak se musí přizpůsobit. A to je špatně. Jinak je vyloučen a ještě onálepkován jako slušňák nebo jako svatoušek. Čili ty mladí lidi se přizpůsobují mentalitě té party. Já si vzpomínám na vlnu takzvaných mentálních anorexií, které byly skutečně do určité míry diagnostickou jednotkou, ale byly také módní záležitosti, jo, vypadat jako tweaky. Opět šlo o přizpůsobení se. Pokud ne dneska například o sebe poškozování, toho je hodně, tak je zčásti skutečně pomocí těm mladým lidem proti strachu, úzkosti a depresi. Z tohoto důvodu oni je zahání, ale zčásti jde o přizpůsobení se mentalitě módního trendu. Nejsi pořezaný ještě, no pak nepatříš mezi nás. Ať ten problém nazveme jakkoliv, vždycky musíme vědět, jestli je bezpečný nebo nebezpečný. Když je nebezpečný, tak se mu vyhnu. To je jediná možnost, která tady je. Ale tu má v ruce dotyčný mladý člověk. Tu nemá ani rodina, ani škola. Ta ho může pouze poučit, což se myslím také, jak si nějakým způsobem děje, ale to finální rozhodnutí záleží na každém jednotlivci.
Vlastně říkáte, že to vzdělání o duševních poruchách je klíčové. Máme ho dost v České republice?
Prosím vás, to je samej poraděnko všade. To jsou noviny, časopisy, co otevřete, tak všade máte psáno o drogách, jak jsou nebezpečné a tak dál. Ale to prostě nestačí na to, že někdy ten mladý člověk je do té situace dotlačen, že jo, on nemá kvalitní rodinu, on trpí ve škole, on nemá kvalitní životní styl, no a co mu teda zbývá jiného, než vlastně utíct do té drogy. Nedávno jsem slyšel takovej bonmot, který říká, že podle vyšetření je u nás polovina mladých lidí šťastných polovin. A ta druhá polovina ještě drogy nebere. Čili ono je to také o smutku toho člověka a on ho chce zahnat, tak ho zahání tím, co je nejdostupnější.
Pokud bych byla psychicky nemocná a měla bych problém třeba i s drogami, na koho se můžu obrátit, když úplně nechci jít právě třeba za rodiči nebo za kamarády?
Ano, no tak jít anonymně, zatukat na dveře psychiatra, ať už je pro dospělé nebo pro mladistvé, no a ten potom člověka nasměruje. Někdy stačí psychoterapie, čili neléková forma pomoci, být u psychologa, který toho člověka motivuje, vede, dostává ho z nějakých problémů. Někdy je ovšem potřeba použít i léky a to už musí dělat psychiatr. Psycholog léky psát nesmí, to není lékař. Nebát se, nestydět se, jestliže jsem se nebál vzít drogu, no tak nemůžu se bát otevřít dveře u lékaře.
Jde i o to, že mladí lidé takzvaně počítají každou korunu, to znamená, že na to nemusí mít úplně finanční prostředky. Jaká je ta cesta v tomhle případě?
Základní psychiatrická pomoc je bezplatná. To je jako když jdete k jinému doktorovi, k ušařovi, k močařovi, k ožařovi, čili jdete tam a to je základní psychiatrická pomoc, ta je úplně zadarmo. První kontakt je zadarmo. Běžné léčení nemusíte také platit, to platí všechno pojišťovna. Ovšem, když už chcete nadstandard, no tak pak si ho musíte připlatit, ale ten základ financují zdravotní pojišťovny, takže neváhat a otevřít dveře.
I ta čekací doba na psychologa a psychiatra může být poměrně dost dlouhá?
No, ta je. To je. Nedávno mě volal nějaký tatínek, že má 10letého chlapce s problémama, je z Prahy a tak jsem mu říkal, proč volá na venkov a on mi říkal, tady je čekací doba 10 měsíců. No to je strašného něco. To je problém společenský, to je problém zdravotnický. Čím méně psychiatrů dětských, tím delší čekací doba. Jo, takže Já to vím, já to znám, ale ty čekány nejsou nafukovací. To u nás tady na venkově ta čekací doba 3-4 měsíce. Ve velkých městech je daleko, daleko větší. Buď to ten člověk se uzdraví sám nějakým zázrakem, a nebo umře do té doby. To, bohužel je to tvrdá řeč, ale je to tak.
Čekají nás Vánoce. Během tohoto období dochází k tomu, že i lidé, kteří depresemi běžně netrpí, se můžou cítit sami, ale chce do takových problémů spadnout. Jak se něčemu takovému během vánočních svátků vyhnout?
Podívejte, na tuto otázku není povšechně platná rada. Tohle to je taky dneska takový módní trend, že se někdo zeptá psychologa nebo psychiatra, co dělat, aby, a ten vysype z rukávu platnou radu, která je na všechny lidi platná. Podívejte se, záleží o Vánocích na jednotlivci, na jeho životní situaci, na jeho možnostech. Má rodinu, nemá rodinu, žije sám, nežije sám. Čili vybírat si musíme jednotlivě podle životní situace a životní zkušenosti. Ale zásada je jedna a to bych řekl, že platí pro všechny úplně, ale to je pouze jedna jediná obecná. Nikdy nebýt na Vánoce sám.
Jak konkrétně právě ty Vánoce ovlivňují tu lidskou psychiku?
Dvě věci. Za prvé kvalt, protože Vánoce už nejsou svátky klidu, míru a pokoje, ale soutěžení, kdo víc, kdo dál, kdo rychleji. Dál je to otázka stresu toho vánočního i povánočního. No a další to jako škodí těm Vánocům je ztráta jejich smyslu. Protože jestliže se mě Vánoce, které měly být svátky dětí, stanou tím, že to dítě nemá kde být, kdy mi přijde 16-leté děvče do ordinace a řekne mi, že na Vánoce byla s partou kluku a kouřili tam marihuanu, protože otec jí nechtěl, matka jí taky nechtěla, protože už mají, jsou rozvedený, mají své partnery. Ona říkala, no mě tam bylo mezi nima líp, než kdyby byla s tátou s mámou. Takže vidíte zase, životní situace, životní zkušenost, žádný zázemí, vytracený smysl Vánoc, tak to musí jako vést k něčemu neradostnému.
Na druhé straně telefonu byl Jaroslav Maximilián Kašparu. Děkuji za rozhovor a hezké Vánoce.
Přeju vám všem, nashledanou.